Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធការអះអាងដោយកូរ៉េខាងជើងដែលថាប្រទេសអាមេរិកប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងខ្លួន
លទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យតំបន់ Kurdistan ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ DACA
អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយអាមេរិកលោក Roger Stone បដិសេធថាលោកមិនបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីដែលចេញពីសាវនកម្មក្រោយបរាជ័យលើការស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមតតាំងសេចក្តីមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាន
េះជាការរំលោភនីតិវិធីមួយកាលណាតុលាការរំលោភនីតិវិធីឲ្យអញ្ចឹងដំណាក់ការបន្តទៅទៀតនៃចំណាត់ការតុលាការខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះកូនក្តីរបស់ខ្ញុំទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំភ្លឺអំពីបញ្ហាចោរប្រកាន់នានានិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកយ៉ាងយ៉នអំពីការទទួលបានរង្វាន់មរតកសម្លេងអតីតយុទ្ធជនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមសម្ភាសន៍ជាមុន
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានគូសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយអំពីកំណានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានអះអាងថា tweet មួយដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូចគ្នានឹងការប្រកាសសង្គ្រាមក៏ដោយនៅពេលថត់នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាអំពីការពង្រឹងចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យរាដល់ការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងវត្តមាននេះក៏គ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះដោយសន្តិវិធីដែរនៅក្រៅជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាហើយនេះជាគោលដៅរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការទូតហើយខ្ញុំមានជំនឿថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីត្រឹមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាម Twitter ថារបបគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Kim Jong Un នឹងមិនឋិតថេរយូរទេប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើតាមការគម្រាមកំហែងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ផងខ្លួនថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅជិតទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោក Ri Yong Ho រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាដោយមានការពិតជាក់ស្ដែងថាពាក្យសម្ដីនេះមានឡើងពីមនុស្សម្នាក់ដែលនៅពេលឥឡូវនេះកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះប្រកាសជាការប្រកាសសង្គ្រាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលគួរនឹកឃើញឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសសង្គ្រាមដំបូងលើប្រទេសយើងអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេរីមានបានហៅការចាត់ទុករបស់លោករីអំពី tweet នេះថាសពិចសពើអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាយើងមិនបានប្រកាសសង្គ្រាមលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទី
លទ្ធផលផ្លូវការត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីពួកក្រុមអំបូរខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតប្រជាមតិទាមទារឲ្យតំបន់ខឺតឌីស្ថានមានឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ដែលការបោះឆ្នោតនេះរងការជំទាស់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្បែរខាងក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់មនុស្សទូទៅបានសន្និដ្ឋានទុកជាមុនថាលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិនេះគឺប្រកាសជាគាំទ្រឲ្យតំបន់គឺឌីស្ថានមានឯករាជ្យជាមិនខានការបោះឆ្នោតគាំទ្រដូចនេះនឹងមិនជំរុញឲ្យមានការប្រកាសឯករាជ្យភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃក្រមអំបោខឺតសង្ឃឹមថាការធ្វើប្រជាមតិនេះនឹងដើរតួជាជំហានដំបូងសម្រាប់ការចរចារឿងឯករាជ្យរបស់តំបន់គឺឌីស្ថាននៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនានាក្នុងតំបន់គឺឌីស្ថានអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងកាន់ទង់ជាតិខឺតដោយពួកគេបាននិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះអាចជាការចាប់ផ្ដើមនៃការទទួលស្គាល់នៅក្តីសុបិនរបស់ពួកគេក្នុងការចង់បានឯករាជ្យសង្កាត់នីមួយៗបានរាយការណ៍មកថាមនុស្សជាច្រើនបានចេញមកបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតបានបញ្ជូនទាហានមកកាន់តំបន់ចំនួននេះដែលតំបន់នេះទាមទារកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ផងនិងមេដឹកនាំនៃតំបន់គឺឌីស្ថានផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi បានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការចាំបាច់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យនៅរួមតែមួយចំណែកឯប្រធានាធិបតីនៃតំបន់គឺឌីស្ថានលោក Masoud Barzani បានប្រឆាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយនិយាយថាការបោះឆ្នោតទាមទារឯករាជ្យនេះគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនឹងជាអ្វីដែលលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសុំអំមានការធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទាន់អំពីជោគវាសនានៃមនុស្សវ័យក្មេងគ្មានឯកសារ8សានៈដែលបានត្រូវនាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាកុមារដោយប្រើទម្រង់ការមិនធម្មតាមួយដែលអាចបង្ខំពួកមានដឹកនាំសាធារណរដ្ឋឲ្យយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឋានៈរបស់ពួកជនទាំងនេះមកធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងសភាលោក Stinney Hoyer មានដឹកនាំក្រុមភៀតតិចក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថានេះជាអាទិភាពលេខ1របស់យើងត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតនេះហើយយើងមិនគួររង់ចាំរហូតដល់នីតិចុងក្រោយទីយើងត្រូវការដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេពួកប្រជាធិបតេយ្យបានឈប់បន្តគ្នានៅតាមជ្រកដាក្នុងសាលប្រជុំនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដែលថាញាត់ discharge petition ដើម្បីយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Dream Act មកបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទៀតថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសាសេវិកសាធារណរដ្ឋរបស់ពួកគេដើម្បីចុះហត្ថលេខាឲ្យបានហត្ថលេខា218ដែលគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនេះឬបែបណាឡើយ
អ្នកប្រឹក្សានយោបាយលោក Roger Stone ដែលជាគូកនដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទាក់ទិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននោះទេលោកថ្លែងដូច្នេះនៅមុនការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Roger Stone បាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថាមានបរទេសខុបខិតជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនដោយលោកបានស្នើឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton វិញលោក Roger Stone បានបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងមុនអំពីប្រភពឬក៏ពេលវេលានៃការលេចធ្លាយរបស់អង្គការ WikiLeaks នៅអ៊ីមែលរបស់លោក John Podesta ដែលជាប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton នោះទេហើយលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយនោះទេបន្ថែមទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាក៏កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនផងដែរទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលអាចទៅរួចជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ក៏នាំមកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីបានអនុវត្តយុទ្ធនាការជាអត្តពលមួយដែលមានគោលបំណងរារាំងដល់ឱកាសរបស់លោកស្រី Clinton ក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោក Trump បានបដិសេធនៅការខុបខិតណាមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ី
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីដែលចេញពីសវនកម្មក្រោយបរាជ័យលើការស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមតតាំងសេចក្តីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំភ្លឺអំពីបញ្ហាចោរប្រកាន់នានានិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកយ៉ាន់យ៉នអំពីការទទួលបានរង្វាន់មរតកសម្លេងអតីតយុទ្ធជនលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឯលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដើរចេញពីសាលសាវនការសាលាឧត្តរបន្ទាប់ពីសភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរច្រានចោលសំណើដែលពួកគេស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលការដើរចេញពីសាលសាវនការនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យសាលាឧត្តរលើកឡើងថាស្មើនឹងមិនជួយការពារឲ្យជនត្រូវចោទដែលជាកូនក្តីរបស់ពួកគេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីចំនួន8រូបការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាដើរចេញពីសាលសវនាការសាលាឧទ្ធរទាំងកណ្ដាលទីដោយសារបរាជ័យក្នុងការស្នើឲ្យកូនក្តីរបស់ពួកគេបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីហែមសុជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រាប់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងរូបនេះក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់លោកពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញានេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយដើរចេញពីសាលសវនាការលោកហែមសុជាតិមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី8រូបលើកឡើងថាក្រុមមេធាវីបានសម្រេចដើរចេញពីសាលសវនាការដោយសារសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរដែលមានលោកខុនលៀងម៉េងជាប្រធានបានច្រានចោលការស្នើរបស់ក្រុមមេធាវីដែលសូមឲ្យលោកកឹមសុខាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសវនាការលោកបន្ថែមថាការមិនមានវត្តមានរបស់កូនក្តីក្នុងសវនាការបង្ហាញថាតុលាការបានរំលោភលើនីតិវិធីនិងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកបានទេ
តាមច្បាប់អន្តរជាតិវត្តមានរបស់ជនត្រូវចោទនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះជាសភាស៊ើបសួរក្តីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះគាត់នឹងឆ្លើយដោះសារថាតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះតើអំពើរបស់គាត់ដែលបានធ្វើនោះជាបទល្មើសឬមិនមែនជាបទល្មើសតើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលជាក្រមអាចឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំបាននេះជាហេតុផលសំខាន់បំផុតដែលត្រូវតែមានវត្តមានរបស់កូនក្តីហើយខ្ញុំបាទយល់ថានេះជាការរំលោភនីតិវិធីមួយកាលណាតុលាការរំលោភនីតិវិធីហើយអញ្ចឹងដំណាក់កាលបន្តទៅទៀតនៃចំណាត់ការតុលាការខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់ខ្ញុំទេ
មុនពេលសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដាក់លិខិតស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យលោកកឹមសុខាបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅចំពោះមុខសភាស៊ើបសួរបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ពិចារណាលើការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមក្នុងសវនាការដោយលើកមូលហេតុថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនលោកកឹមសុខានិងសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលសវនាការគណៈសវនាការដោយមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាកំពុងចាប់ផ្ដើមគេឃើញមានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខារាប់រយនាក់ឈរប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅសាលាឧទ្ធរណ៍ស្របពេលដែលសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់យាមកាមនិងប្រើរបាំងបិទកំណាត់ផ្លូវមួយចំនួនជុំវិញទីនោះហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាចូលទៅខាងមុខតុលាការក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាការពហិការមិនធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពៀពីហេតុផលនៃលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនរបស់ក្រុមមេធាវីទាំងនោះគឺស្មើនឹងមិនជួយការពារឲ្យជនត្រូវចោទសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានសរសេរបន្ថែមថាការបកស្រាយរបស់មេធាវីការពៀក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាពីការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទជាសាធារណៈគឺជាការបកស្រាយដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការប្តឹងនឹងនៃការឃុំខ្លួនតាមមាត្រា260នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមានន័យថា ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យតុលាការពិចារណានិងអាចអវត្តមានរបស់ជនត្រូវចោទបានហើយករណីនេះសវនាការគឺពាក់ព័ន្ធត្រឹមពិនិត្យពីលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនឬដោះលែងដែលមានចែងក្នុងមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនតែប៉ុណ្ណោះលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA ពីលទ្ធផលនៃសវនាការថាសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីទុកជាបានការដោយរសារការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារដដែលលោកបន្ថែមថាការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាដែលជាជនត្រូវចោទមកចូលរួមក្នុងសវនាការឬអត់នោះមិនប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការនោះទេនឹងថាសំណុំរឿងនៅព្រឹកនេះគឺជាសំណុំរឿងមុនអង្គសេចក្តីមិនមែនជាសំណុំរឿងអង្គសេចក្តីដែលចាំបាច់ត្រូវមានជនជាប់ចោទនោះឡើយ
ក្នុងអង្គសេចក្តីការទៅមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រាប់រឿងមុនអង្គសេចក្តីបានន័យថារឿងសេចក្តីបានន័យថាមិនមែនរឿងអង្គសេចក្តីអញ្ចឹងទេនីតិវិធីតុលាការអាចដំណើរការទៅបានមិនមានការរៀងស្ទះទេទីណាជាអ្នកតំណាងការទូតទីបានបានមានមេធាវីក្រុមមេធាវីរបស់ជនទៅចោទនោះនៅជាប់មុខតុលាការបានណា
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានលើកឡើងថាជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងក្របនីតិវិធីនៃតុលាការនិងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោទចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីតតាំងសេចក្តីគឺជាការរំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងចោទលោកថាបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានច្រានចោលដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជារឿងមិនពិតការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនចំណោះឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចជាច្រើនត្រូវបានបិទនិងកាត់បន្ថយម៉ោងផ្សាយក្នុងនោះមានដូចជាកាសែត The Cambodia Daily វិទ្យុ730ទូទាំងប្រទេសដែលជួលម៉ោងផ្សាយបន្តឲ្យវិទ្យុ Asia Serai និង VOA ព្រមទាំងការបិទអង្គការរបស់អាមេរិកមួយដែលធ្វើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាដើមក្រៅការបិទអង្គការនិងស្ថាប័នព័ត៌មានព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនប្រតិកម្មនិងសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាតុកម្មជាច្រើនរបស់ជនជាតិខ្មែររស់នៅបរទេសប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានារួមមានប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរគឺលោកប្រាក់សុខុនដែលជាអ្នកតំណាងកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះបានយកវេទិកាពិភពលោកមួយគឺមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី72ដើម្បីវិបោកទៅលើប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលបានរិះគន់កម្ពុជាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កបន្ទាប់ពីលោកថ្លែងសន្ទរកថាជាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់តំណាងប្រទេសយ៉ាងតិច193នោះហើយបានរាយការណ៍មកថាអ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបានបំភ្លឺបញ្ហាចោរប្រកាន់នានានិងពន្យល់អំពីស្ថានភាពកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
I now give the floor to His Excellency Prak Sokhon
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបានយកវេទិកាពិភពលោកមួយគឺមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី72ដើម្បីវាយបកទៅលើប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលបានរិះគន់កម្ពុជាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថា ការរិះគន់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលតម្រង់ទៅលើកម្ពុជានេះគឺឈរទៅលើផលប្រយោជន៍របស់មហាអំណាចភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងទៀតថាការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រែប្រួលទៅតាមការញុះញង់របស់មហាអំណាចខ្លះក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិធំៗដែលកម្មវិធីរបស់ខ្លួនมันមានអព្យាក្រឹតភាពផ្នែកនយោបាយ
La question des droits de l'homme et de la démocratie
គេលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យតែនៅពេលណាដែលវាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងរបស់មហាអំណាចធំៗមួយចំនួនដោយយោងតាមកាលានុវត្តភាពនៃពេលវេលាបើគ្មានផលប្រយោជន៍ទេគេរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមជាញឹកញាប់ភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាការខុបខិតគ្នា
ការដែលវាតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOAលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើសុំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ការវាយតម្លៃឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺมันត្រូវវាយតម្លៃតែពីម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដូចជានៅក្នុងឱកាសដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីដោយលើកបានជ្រាបស្រាប់ហើយករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាករណីបញ្ឈប់អង្គការសកម្មភាពរបស់អង្គការ NDA ករណីបិទកាសែតកម្ពុជាដេលីហើយនិងករណីបិទវិទ្យុមួយចំនួនគឺមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប
់លោកបណ្ឌិតអាយ៉ឡំលោកជំទាវលោករ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលរងនៅការរិះគន់ជាអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំធំសម្រាប់កម្ពុជាមួយចំនួនទៀតនៅក្រោយពេលដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយបិទសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខជាពិសេសការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិហើយចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយខ្នងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំនោះ
Your Excellency Mr. President
ក៏ប៉ុន្តែនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមប្រធានបទផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគឺការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងជីវភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើផែនដីប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងស្វាស្វែងរកការជឿទុកចិត្តពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបានធ្វើការរិះគន់ក្រុមប្រឆាំងថាបានធ្វើការអុជអាលពលរដ្ឋឲ្យដកបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងបញ្ឆេះកំហឹងពលរដ្ឋឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ការផ្សព្វផ្សាយសន្ធិសញ្ញានិងផែនទីคล้ายๆអ្នកតំណាងកម្ពុជាដដែលដែលរិះគន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងនោះបានដាក់សំណួរថាតើប្រទេសណាគ្រប់គ្រងទង្វើដូចនេះនៅចិត្តចង់បញ្ចប់នៃសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងនាមជាតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសយ៉ាងតិច193ចូលរួមនោះ
ការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះតើនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយដើម្បីអ្វីនៅមុខអង្គការសហជីវិត
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃដែលតំណាងកម្ពុជាគឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវិតគឺថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាខ្លះផងបានប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះដោយអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវផ្ទុយពីច្បាប់និងរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកកឹមសុខា
ខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាគ្រប់គ្នាទាំង4ជំនាន
់ពលរដ្ឋទាំងនោះបានស្រែកតវ៉ាខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានដាក់ញត្តិជាផ្លូវការទៅមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះស្នើសុំឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនានាធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានជួយដល់កម្ពុជាកន្លងមកនោះបន្តជួយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ លោក Steven Reed ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលជាអ្នករៀបចំសុំច្បាប់បាតកម្មម្នាក់បានថ្លែងថាលោកមកធ្វើបាតកម្មតវ៉ានោះគឺមិនសុខចិត្តនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាន
េះគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលហេតុហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតលោកហ៊ុនសែននឹងរៀបរៀងថាបាល់នឹងដោះលែងគាត់នេះជានយោបាយមួយដែលគេធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងអស់សង្ឃឹមហើយមិនបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានឥទ្ធិពលអាចដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើរឿងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យ
យើងសង្ឃឹមថាអង្គការសហជីវជាតិនឹងយករឿងខ្មែរមកពិចារណាពីព្រោះយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រមការយល់ក្រមការក្រមសន្និសីទក្រុងប៉ារីសដែលអង្គការសហជីវជាតិហើយមានប្រទេសទាំង19ជួយជាសមាជិកស្មារតីសាញដែលចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់កម្ពុជា
ចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតមកពីរដ្ឋ Massachusetts គឺ Annie Van បានសម្ដែងការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់នៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោត
នាងខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកប្រធានគណៈសខារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងដូចជាដោះលែងអ្នកទោសមូនសការជាតិទាំងអស់របស់គណៈបពប្រឆាំង
បាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំ
លោក David Nam ពលរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Pennsylvania ដែលចូលរួមបដកម្មផងដែរនោះបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាគួរត្រូវដោះលែងហើយលោកជឿជាក់ទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំមកនេះចង់បញ្ចេញមតិដើម្បីចង់បានសម្ពាធពីអង្គការសហប្រជាជាតិ UN និងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមានលោក Donald Trump ជួយដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាន់អំណាចដែលចេះតែប្រើអំពើខូខើអសរោះចោតប្រកាន់ចាប់លោកប្រធានគឹមសខាយុទ្ធដាក់ពន្ធនាគារចោតថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតខ្មែរអាមេរិកខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្រុកខ្មែរលុះត្រាតែ UN រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាណូជ្រាំនឹងជួយដាក់សម្ពាធឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឆ្នាំ2018បាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹង VOA អ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានថ្លែងការនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានអះអាងបន្តថាលោកគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកលោកក៏បានបន្ថែមថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការជាអ្នកសម្រេចថាតើលោកកឹមសុខាអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានឬយ៉ាងណា
បើតាមខ្ញុំយល់មានជម្រើសតែមួយទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការឲ្យគាត់នឹងលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកហើយនឹងជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីដើម្បីដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
បាទ We have heard the last speaker in the general debate for this meeting
នៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូសំខាន់ៗរាប់ទាំងតំណាងប្រទេសនានានិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានោះទន្ទឹមគ្នានឹងលោកបានថ្លែងបិទបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកជាមួយនឹងការអរគុណទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសន្តិភាពហើយបានស្នើសុំដល់បណ្ដាប្រទេសដែលកម្ពុជាមិនពេញចិត្តចំពោះការវាយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យថា
Je conclurai en affirmant que les discours de certains gouvernements
ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយបញ្ជាក់អះអាងថាទ្រឹស្ដីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានលក្ខណៈសមហេតុផលព្រមទាំងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានលុះត្រាតែប្រទេសទាំងនេះអនុវត្តទ្រឹស្ដីនោះចំពោះប្រទេសខ្លួនព្រមទាំងធ្វើការវិដំឡៃរិះគន់និងថ្កោលទោសដោយស្មើគ្នាចំពោះអ្នកដទៃ
Leur critique et leur condamnation. Je vous remercie.
លោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារការប្រើប្រាស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាឧបករណ៍នយោបាយអស់រយៈពេល12ឆ្នាំដែលក្នុងអំឡុងនោះអតិភិបនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានបដិសេធដោយសហគមន៍អន្តរជាតិរាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកយ៉ាន់យ៉នអំពីការទទួលបានរង្វាន់មរតកសម្លេងអតីតយុទ្ធជនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សក្តិព្រៀងច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជាមិនអាចត្រូវអនុម័តបានទេ
មនុស្សភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកមានការទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់អធិការប្តីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលជាងមេដឹកនាំណានាទាំងអស
់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅលោករ៉ាយ៉ានសន្យាផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានៅពូតូរីកូ
ចំនួនឃាតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋដើម្បីសាររើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រទេសជាតិហាក់ដូចជាគ្មានជោគជ័យទេនៅក្រោយសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចេញមុខប្រឆាំងនឹងផែនការនេះលោកស្រី Susan Collins សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maine ខ្ល้ายទៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទី3ដែលប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថានេះមិនមែនជាវិធីដែលយើងគួរដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់និងសំញាំមួយដែលត្រូវតែពិនិត្យពិច័យដោយមកចាត់និងដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្រប់គ្នាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកស្រី Collins មានឡើងក្រោយការិយាល័យថវិកាសភាបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ឈប់ច្បាប់ Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ថា Obamacare អាចកាត់បន្ថយការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នក
កាលពីដើមឆ្នាំនេះមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាង30អំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេចំពោះមេដឹកនាំនានានៅជុំវិញពិភពលោកជាលទ្ធផលក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងអស់អធិការប្តីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលឈរនៅលើកំពូលគេដោយសារមនុស្សភាគច្រើនបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេលើការដឹកនាំរបស់លោកស្រីជាងការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំណានាទាំងអស់ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែផ្តាច់ខ្លួនចេញពីពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលចង់ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រទេសបារាំងកំពុងតែដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងដែលប្រជាប្រិយភាពកំពុងធ្លាក់ចុះមនុស្សទូទៅមើលឃើញលោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលថាជាមេដឹកនាំបច្ចឹមប្រទេសដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តជាទីបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះសារព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនបានហៅលោកស្រីម៉ាកែលថាជាមេដឹកនាំនៃពិភពលោកសេរីប៉ុន្តែគេនៅតែឆ្ងល់ថាតើលោកស្រីម៉ាកែលមានលក្ខណៈសកម្មប្រងប្រៀបទុកមុនប៉ុណ្ណាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកស្រីនេះនិងថាតើលោកស្រីអាចដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមដូចជាអំពើភេរវកម្មសង្គ្រាមវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងចលាចលនយោបាយជាដើមបានប៉ុណ្ណានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីម៉ាកែលបានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកស្រីមានបំណងជំរុញឲ្យមានភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកស្រីបានបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែឯកភាពគ្នាឲ្យបានឆាប់ចំពោះគោលជំហររួមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិន
លោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសភាផ្ដាច់ញាជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក្នុងកោះពូតូរីកូដែលខូចខាតខ្ទេចខ្ទីដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Maria កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Ryan បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា រឿងរ៉ាវនិងរូបថតមកពីពូតូរីកូបង្ហាញការខ្ទេចខ្ទាំនៅទីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានថែមថាសភាកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបពិធីថាមានប្រភពធនធានជាចាំបាច់សម្រាប់ដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះយើងសម្បងសង្រងដល់ពលរដ្ឋរួមជាតិយើងនៅពូតូរីកូនៅពេលយើងធ្វើឲ្យប្រកបពិធីថាពួកគេមានអ្វីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការ
ចំនួនកិច្ចកម្មនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៅបទអូក្រិដ្ឋហិង្សាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនេះបយងតាមស្ថិតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមានអំពើកិច្ចកម្មប្រហែល 17,250 ករណីកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2015ចំនួន8កណ្ដោសញ្ញា 6% និងកើនឡើងជាងឆ្នាំ2014ចំនួន 20% នេះបយងតាមស្ថិតិរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ការកើនឡើងនេះបានបង្កើតឲ្យមានចម្ងល់អំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរលកថ្មីនៃការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាឬក៏យ៉ាងណានោះបន្ទាប់ពីអត្រាកេតកម្មបានធ្លាក់ចុះជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោក Jeff Sessions បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានជារដ្ឋាភិបាលបង្កើននៅគោលនយោបាយពង្រឹងច្បាប់នានាឲ្យតឹងតែងជាងមុនលោក Jeff Sessions បានសន្យាថានឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថារលកនៃការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីនិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីតាំងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវាលមួយវាយកបានការពីពេលថ្មីៗនេះពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកយុទ្ធជននៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF បាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យយុទ្ធជនខ្លួនម្នាក់ស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យពីអ្នកទៀតត្រូវរបួសការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងវាលអ៊ូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិខូណូកូដែលបានត្រូវវាយកបានពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Ryan Dillon នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍ដំបូងមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ទេលោកបានថ្លែងថាគេមានជំនឿថាការបាញ់ពីដីទៅដីមានមកពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីឬមកពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបំពេញបេសកកម្មយោធាគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរី
ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្វាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅលើច្រកទ្វារចូលទៅកាន់ជំរំស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីសន្តិសុខ3នាក់អញ្ញាធមបាននិយាយថាឆ្មាំសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាខ្វាន់កំភ្លើងនោះបានចូលទៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងពលករប៉ាឡេស្ទីននិងបានបើកការបាញ់ប្រហារតែម្ដងខ្មាត់កំភ្លើងនោះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុ
ក្រោយពីបានជាប់ឃុំឃាំងជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងបណ្ដាមជ្ឈមណ្ឌល2ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយអាញាធិបតីអូស្ត្រាលីពួកជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាំងទីជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅខាងគេនេះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកម្ម22អ្នកដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំ Manus នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃកោះប៉ាពូនីវីនីនឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីរដ្ឋធានីផតមរស្ប៊ីហើយបន្តដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបន្តមកទៀតនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់កន្លែងមួយដែលគេមិនប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Beverly Thatcher ដែលជាមន្ត្រីខាងកិច្ចការសាធារណៈនៅឯស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងផតមរស្ប៊ីបាននិយាយថាពួកក្រុមទី2ដែលមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណ30នាក់នឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទី2នៅលើកោះណូរូដើម្បីតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះពួកជនភៀសខ្លួនដែលជាអ្នកដែលជាក្រុមទី1ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន1250នាក់កំពុងត ាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានធ្វើមានឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Canberra និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃរយៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតទាហានមួយរូបនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទទួលបានរង្វាន់មរតកសម្លេងអតីតយុទ្ធជនប្រចាំឆ្នាំ2017នេះដោយសារការបម្រើក្នុងជួរយោធានិងធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ជួយដល់អតីតយុទ្ធជនដទៃទៀតលោកយ៉ាន់យ៉នគឺជាអតីតយុទ្ធជនខ្មែរដំបូងដែលមានកិត្តិយសទទួលរង្វាន់ជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សធម៌នៃរដ្ឋ Minnesota លោកយ៉ាន់យ៉នបានធ្វើការជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកយ៉ាន់យ៉នតាមទូរស័ព្ទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់យ៉នបាទ
សូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងបាទ
បាទលោកទៅបានទទួលរង្វាន់ដែលគេហៅថា Veterans Voice Legacy ឬហៅថាមរតកសម្លេងរបស់អតីតយុទ្ធជនតើរង្វាន់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់រូបលោកបាទ
រង្វាន់នេះគឺជារង្វាន់មួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារនៅមនីសតានេះពិសេសនៅMinnesota Humanity Center នេះគឺជាអ្នកដែលទូកត្រូវខាង veteran ហ្នឹងធំហើយគេទទួលស្គាល់ខ្មែរយើងលើកទី1គឺរូបខ្ញុំនឹងឯងបាទប៉ុន្តែក៏ដល់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំក៏ជាតំណាងទេបាទមិនមែនរបស់នឹងរបស់ខ្ញុំទេបាទ
ចិត្តលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលត្រូវខាងថា Minnesota Humanity Center ឬហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សធម៌ប្រចាំរដ្ឋ Minnesota គេសម្រាប់ប្រគល់រង្វាន់នេះជូនលោកឲ្យដោយលោកមានប្រសាអញ្ចឹងគឺលោកជាខ្មែរទី1ដែលជាអតីតទាហានហ្នឹងឲ្យទទួលបានរង្វាន់នេះបាទ
ការជ្រើសរើសវានៅលើលក្ខណៈធំធំហើយសំខាន់សំខាន់3ទី1គឺថាគេជ្រើសរើសទាហាននៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋចំនួនលោកលន់ណុលបាទហើយទាហាននោះគឺថាមានអាចធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងពួកទាហានអាកាំងបាទទី1ហើយទី2គឺថាអ្នកនោះគឺថាបានធ្វើការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីជួយខ្មែរយើងនៅទីនេះបាទហើយទី3គឺថាការសិក្សាអប់រំដែលមានកម្រិតខ្ពស់គួរសមដែលជាគុណសម្បត្តិទី3បាទ
បាទសូមអរគុណមកគុណសម្បត្តិទាំង3នេះគឺបាទមានលក្ខណៈប្រពៃសម្រាប់រូបលោកក្នុងការទទួលបានរង្វាន់នេះលោកយ៉នធ្លាប់ធ្វើជាទាហានរបស់របបយោធាលន់ណុលដោយលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងលក្ខណៈទី1នៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហើយធ្វើការជាមួយនឹងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន2,700,000តោនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះលោកទទួលបានរង្វាន់ក្នុងនាមជាអតីតយុទ្ធជនសម័យសង្គ្រាមនោះបូករួមជាមួយនឹងការងារមនុស្សធម៌នាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែលលោកធ្វើមកនេះតើវាមានការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់លោកទេដែលមាតុភូមិរបស់លោករងគ្រោះដោយសារប្រទេសមួយដែលលោកកំពុងស្នាក់នៅនេះបាទ
បាទតាមការពិតទៅយើងដឹងថាបើនិយាយពីការទម្លាក់ប្របាកវិញគឺថាវាមានចំនួនច្រើនលើសលប់ដល់ទឹកដីរបស់យើងបាទអានឹងគឺខ្ញុំជឿថាជាកំហុសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែចំណុចមួយទៀតល្អត្រង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកខ្មែរមិនតិចជាងប្រហែលជាមកទល់ឥឡូវខ្ញុំជឿថា300,000កន្លះហើយដែលមករស់នៅលើទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការងារប្រកបរបរគេមិនរើសអើងជាមួយនឹងយើងហើយយើងបានបន្តការសិក្សាអប់រំចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅអីបានសុខស្រួលដូច្នេះនេះជារឿងអាក្រក់គឺថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងមានបញ្ហាបាទពីសម័យសង្គ្រាមហើយមានមិនកាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទម្លាក់គេហៅ Yellow Rain បាទអានឹងជា chemical មួយដែលធ្វើឲ្យស្បែករលួយវាធ្វើឲ្យមាន cancer ទៀតបាទតែខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាបានកន្លងហួសទៅហើយខ្ញុំទុកវាមួយលើចុះតែខ្ញុំគិតពីរឿងស្អីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើដល់ប្រជាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងបាទអានឹង
បាទ
វាមានវាមានតម្បៅពីមុនដែរតែហាក់បីដូចជាយើងយូរទៅជួនកាលទៀតយើងអាចនៅអាចវាមានតម្បៅហ្នឹងនៅស្នាមតែវាក៏ជារឿងល្អមួយដែរបាទ
ចុះដល់ឡែកអតីតយុទ្ធជនដោយលោកអញ្ចឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដោយឡែកសម្រាប់តែរដ្ឋដែលលោកកំពុងរស់នៅហ្នឹងតើមានអតីតយុទ្ធជនឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរបាទហើយពួកគាត់កំពុងធ្វើដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
នៅមីនីស្តានេះមានអតីតយុទ្ធជនខ្មែរនៅក្នុងលីសរបស់ខ្ញុំមានប្រហែលជា78 79អ្នកតែខ្ញុំជឿថាមានលើសពីហ្នឹងដោយសារអ្នកទាំងនោះរស់ឆ្ងាយពីទីក្រុងគេហៅ Twin City ហ្នឹងដែលខ្ញុំមិនអាចដឹងខ្ញុំដឹងតែអ្នកដែលមកចូលសុំសេវាកម្មពីយើងគឺតែមានចំនួនមួយឆ្នាំប្រហែលជា78ទៅ79អ្នកបាទហើយអ្នកទាំងនោះគឺថាភាគច្រើនអាយុហ្នឹងច្រើនហើយបាទអាយុច្រើនអ្នកភាគច្រើនស្ងឯទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលនិវត្តន៍ហើយបាទតែចិត្តគំនិតរបស់គាត់នៅតែនឹកឃើញនៅអវ័យដែលកើតដល់ពួកគាត់អ្នកខ្លះមែនអ្នកខ្លះឯងភាគច្រើនមានបញ្ហាដែលគេហៅថា mental health បាទបា
ទ
ភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមទាហាននឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកយ៉នច្រើនខ្ញុំដឹងថានៅខាងរដ្ឋមីនីសូដាហ្នឹងគឺខាងសភាប្រចាំរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចមួយនឹងរបស់រដ្ឋមីនីសតាទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់អតីតយុទ្ធជនទាំងអស់នោះបាទពួកខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែឈានមកដល់ការសុំឲ្យទទួលស្គាល់នៅថ្នាក់ជាតិខ្ញុំឃើញមានអតីតមេបញ្ជាការទាហានក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងដែលជាជនជាតិអាមេរិកនឹងកំពុងតែព្យាយាមសុំរដ្ឋសភាជាតិនឹងឲ្យទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានទេតើដូច្នេះតើខាងអតីតយុទ្ធជននឹងអស់លោកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលត្រូវទទួលរងចាំយ៉ាងយូរយ៉ាងនេះបាទ
ខ្ញុំទើបតែបានជួបអ្នកអតីតយុទ្ធជននៅវត្តប្រហែលជា6 7អ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ក៏សួររឿងហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំថាមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំមិនមានចម្លើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយតាមមធ្យោបាយដែលខ្ញុំមានគឺថាធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិអាកាំងដទៃទៀតដែលខ្ញុំស្គាល់នឹងសុំឲ្យគេជំរុញឲ្យគេទទួលស្គាល់ផ្នែកថ្នាក់ជាតិតែខ្ញុំគិតថាវាអាចប្រើពេលយូរជាងនេះបា
ទដូចគ្នានឹងដែរគឺកាលពីចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកគឺអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាហ្នឹងខាងទូរទស្សន៍ PBS គឺជាទូរទស្សន៍ដែលល្បីធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានផលិតនិងចេញផ្សាយជាលើកដំបូងនៅភាពយន្តឯកសារតកតងជាមួយនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមគឺមានរហូតដល់10ភាគហើយមាន18ម៉ោងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺมันបាននិយាយរៀបរាប់ទៅដល់ការចូលរួមចំណែករបស់ទាហានខ្មែរដែលធ្វើការជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកកាំងទេដោយខ្ញុំបានសួរទៅខាងអ្នកផលិតនឹងគាត់ថាគេរៀបរាប់តែព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់តកតងជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកកាំងនិងទាហានវៀតណាមនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងតើលោកវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចេញផ្សាយរបស់ខ្សែភាពយន្តហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំជឿថាទី1យើងមានការខកចិត្តដែលគេមិនបានរាប់បញ្ចូលប្រវត្តិរបស់ពួកយើងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីព្រោះថាសង្គ្រាមវៀតណាមអ្នកខ្លះយល់ថាវៀតណាមប៉ុន្តែសង្គ្រាមវៀតណាមមិនមែននៅតែប្រទេសវៀតណាមទេគឺថាប្រទេសខ្មែរយើងរងគ្រោះយ៉ាងធំបាទរហូតដល់មនុស្សជាង1លាន7សែនទៅ2លានអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងវាធំធេងណាស់ តែយើងមានបន្ទោសគេទេយើងនឹងធ្វើការជាមួយគេហើយខ្ញុំកំពុងតែមានវិធានការថ្មីមួយទៀតយើងនឹងមានជួបជុំគ្នាដែលមានពួកអាមេរិកាំងនឹងគេជួយហើយយើងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បាទនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងតាមគេហៅ Digital Archive បាទដូច Digital Story ហើយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តចូលរួមហើយហើយប្រហែលជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅដាច់ឆ្នាំនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាន់យ៉នច្រើនដែលជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្ញុំដឹងថាលោកបានទទួលរង្វាន់ខាងផ្នែកមនុស្សធម៌នឹងទៅលើផ្នែកជាច្រើនទៀតចំពោះការងារដែលលោកធ្វើកន្លងមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលឱកាសខាងមុខយើងនឹងមានពេលជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតពីការងារមនុស្សធម៌របស់លោកជាពិសេសការងារធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមអរគុណលោកយ៉នបាទប
ាទសូមអរគុណបងម៉ែនកំសេងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ាន់យ៉នអំពីការទទួលបានរង្វាន់មរតកសម្លេងអតីតយុទ្ធជនបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmaeservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmae សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្រសួងរដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូង2នាក់និងអតីតមន្ត្រីម្នាក់ចំពោះទួលនីតិរបស់ទីនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខឬស្ថិរភាពរបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងក្រុមហ៊ុន3ដែលកាន់កាប់ឬគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីម្នាក់នៃមន្ត្រីទាំងនោះក៏ត្រូវរងការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរវិធានការដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងលោក Malek Robben Rek Rengu Michael Makulut និងលោក Paul Malong Avan ធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកដល់ជនទាំងនោះដែលពង្រីកចំនួនហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញផ្សាយឯកសាររបស់បណ្ដាញប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រាប់ឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាឥសរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់ខ្លះរបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងអាចព្យាយាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញឬលាក់ប្រាក់បានមកពីអំពើពុករលួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដាក់វិធានការនានាប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវធ្វើអន្តរាយដល់សន្តិភាពសន្តិសុខឬស្ថិរភាពដល់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយដែលឯកសាររបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តបង្កើនការពិនិត្យពិច័យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបានតាមរយៈអំពើពុករលួយខណៈដែលពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងទទួលរងគ្រោះតាមរយៈការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូង6លាននាក់មានចំនួនពាក់កណ្ដាលបានប្រឈមការអត់ឃ្លានដែលបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតខណៈដែលជាង4លាននាក់ទៀតបានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនរួមមានជនភៀសខ្លួន2លាននាក់ផងវិបត្តិនេះបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងអាចបញ្ឈប់បានលោកស្រី Noat បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា យើងបន្តធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ពួកមេដឹកនាំស៊ូដង់ខាងត្បូងថាពួកគេត្រូវតែគោរពការឈប់បាញ់គ្នាដែលបានប្រកាសស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួនក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយធ្វើការតាក់ទងប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបញ្ចប់អំពើឃោឃៅបញ្ឈប់ការរំខានយីយីដល់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ចូលរួមប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពរបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅពេលខាងមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Interpol នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានស្វាគមន៍ពួកប្រតិភូនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅមុនថ្ងៃបើកការប្រជុំមហាសន្និបាតនៃអង្គការ Interpol ដោយលោកបានសន្យាថានឹងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារ Interpol ដើម្បីបានសម្រេចអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខសកលក៏ប៉ុន្តែក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសាកសួរថាតើប្រតិជនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រើទីភ្នាក់ងារនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកប្រឆាំងនិងគណបកកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងប្រតិជនជាពិសេសចាប់តាំងពីលោកមេងហុងវៃរដ្ឋមន្ត្រីសំទុះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃប្រទេសចិនឲ្យធ្វើជាប្រធាននៃអង្គការ Interpol អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៃការចាប់ខ្លួនរបស់អង្គការ Interpol ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Red Notice ដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកអតីតមន្ត្រីនិងពួកអ្នកជំនួញដែលរត់គេចខ្លួនហើយដែលត្រូវរកចាប់ខ្លួនដោយសារបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងពួកប្រឆាំងខាងនយោបាយដូចជាលោកដុលខុនអ៊ីសាដែលជាសកម្មជនអំបូអេតនិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារសហរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងភាពដៃគូខាងកិច្ចការពារប្រទេសដែលកាន់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានៅខាងគៀននេះដោយលោកបានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពខ្លាំងក្លាជាងពីណាណាទាំងអស់នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុង New Delhi លោក Mattis បានគូសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្រតាមធម្មជាតិដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅចិត្តសមាភិកជាឥណ្ឌារបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកម៉ាឡាសិទ្ធារណន្ថានេះគឺជាការចំណេញមួយហើយជាឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសយើងទាំងពីរដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងជាងគេមានហើយជាពេលវេលាមួយនៃភាពត្រូវរើគ្នាខាងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.